Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
U razgovorniku obilježavamo jubilej kojim bi se, rekli bismo, podičile i vodeće književne velezile. Naime, prije 30 godina objavljeno je prvo izdanje hazarskog rečnika kultnog romana Milorada Pavića, najprevođenije knjige srpske književnosti. Pavićev roman Riječnik bljesnuo je u Gutenbergovoj galaksiji, poređen sa drugim velikim romanima, satanskim stihovima Salmana Ruždija i Imenom ruže Umberta Eka. Matematičkim jezikom rečeno, Pavićev literarni biser je doživio 103 izdanja u prevodu na 36 jezika. U počelu razgovornika posjećamo na intervju sa Pavićem 1991. godine u kojem govori o rađanju hazarskog rečnika koji je kao literarna bomba eksplodirao u svjetskoj književnoj javnosti.
Znate, nije to nešto što sam ja izmislio. Ta borba za čitaoca, ona je vezana za jednu od dve veoma duge tradicije srpske književnosti. Srpska književnost u onom svom delu koji se orijentisao na besedništvo, dakle na živu reč, ne onu napisanu, nego onu izgovorenu pred ljudima, ona je uvek znala još od srednjega veka da se mora izboriti za pažnju tog živog auditorijuma koji je tu, koji prati ili ne prati i koji ne može da se vrati kao u knjizi na već pročitano ako mu je izmaklo pažnji. Dakle, pošto sam ja se bar tako osjećam, učenik te duge besedničke škole koja je još dublja starinom od srpske književnosti, vezuje se za vizantijsku besedničku crkvenu omiliju, za vizantijsku tradiciju, pa još dublje u antiku ide ka grčkim predvizantijskim antičkim izvorima. Dakle, ta borba za čitaoca, to je deo te duge tradicije. Veoma su svesni naši pisci. Da pomenem od onih srednjih, u srednjem veku pa do ovih modernih, kao što je Gavril Stefanović Venclović u 18. veku, o kojem sam ja pisao, kojem je pisao i Meša Selimović, koji je, što je najvažnije, veoma čitan i izvršio uticaj na poetski iskaz našeg vremena. Dakle, evo, to je odnos prema čitocu. S druge strane, ja sam pokušao da promenim roman u tom smislu što sam pokušavao da promenim nivo čitanja. Dakle, da se pažnja nekako ne svede samo na jednu ravan, nego da čitalačku pažnju možemo u više slojeva da angažujemo. Ovi moderni dubinski psiholozi govore upravo o 6 slojeva ljudske percepcije. Jedan je intuitivni, jedan je racionalni, jedan je osjećajni, jedan je na planu mašte i imamo ona 2 introvertovani i ekstrovertovani taj proces. I ako vi angažujete pažnju na svih tih 6 spratova na izmenično, onda će tekst moći biti komunikativan i neće biti dosadan, kako mi to u svakidašnjem govoru kažemo. Otuda sam ja, s druge strane, opet gledajući strukturu romana, pokušavao da razbijem onu klasičnu formu čitanja od početka ka kraju, nego sam sugerirao ili čitanje na način kako koristimo rečnike u hazarskom rečniku ili čitanje na način kako rešavamo ukrštene reči, dakle vertikalno i horizontalno.
Pavićev roman Hazarski rečnik doživio je i teatarska preobraženja na mnogim svjetskim pozornicama. Tako je roman i u novoj teatarskoj formi širio koncentrične krugove i lepezu svoje slave u Vavilonskoj biblioteci našeg vremena. Pavića je svjetska kritika nazvala prvim internetskim piscem 21. vijeka.
Ja mislim da pisac nije izuzet te igre. Naprotiv, ja sam pokušao da dovedem u pitanje pisca svojih dela i jednog književnog dela u načelu do maksimuma. Ja sam uvek govorio da se nadam da će postojati i neki budući pisci Hazarskog rečnika. Čak nisam osjećao ni potrebu da autora Hazarskog rečnika nazovem piscem, nego leksikografom i sadašnjim priređivačem knjige i tako dalje. Mislim da je stvar autorstva nešto što je jako relativno i što se jako, odnos prema autorstvu jednog umetničkog dela se menja kroz istoriju. Imamo toliko anonimnih umetničkih dela najvišeg reda, od one pećine slika u pećini Altamira pa do naših fresaka. I te koje čekaju buduće čitače, ali niko nije potpisao. Jasno je da postoji autor, ali autorstvo se na drugi način doživljavalo. Čitaoci koji nemaju mnogo predrasuda, čitaoci koji su spremni da malo više učestvuju u knjizi, mislim da su pripremljeni kibernetičkom erom, ovom kompjuterskim, ovim našim zaokretom. Svuda u svetu kompjuteri su na jedan nov način obradili, tako da kažem, psihu onih koji primaju jedan tekst. Mislim da je to veoma, veoma dobro. Mislim da mi ne moramo da budemo vezani i sentimentalno skopčani samo sa jednim načinom čitanja i samo sa komunikacijom samo na jednom nivou. Idealno bi bilo ako bih ja mogao imati jedno čitanje ove ili moje knjige ili neke bilo koje druge knjige gdje bi i muško i žensko čitanje bilo istovremeno. Ja osjećam da je do ovoga došlo ne zbog Hazarskog rečnika, nego zato što je sazrela bila jedna nova publika koja još nije bila sazrela, mislim, ovako što se uzrasta tiče. Dakle, još nisu bili prispeli ti naraštaji, ta pokolenja koja su bila spremna prihvate moju literaturu. To je koincidiralo sa pojavom Hazarskog rečnika i ja sam vrlo srećan što se tako dogodilo.
Dobio sam za života ono što mnogi ljudi posle smrti neće dobiti. Dakle, 84. to eksplodiralo, ali to je bio 20. vek. U to vreme, kad se vi jednog dana probudite slavni, to se ne ugasi tako brzo. Danas vi možete se probudite slavni, a da zaspite zaboravljeni. I to je nekako išlo. I najveće iznenađenje moje je bilo što je to tako lako išlo i u inostranstvo. Onako, dok kažeš britva, sve se desilo i svuda je bilo. I onda sam sebi postavio pitanje kako ćeš ti reagovati na sve to. I došlo do zaključka ili treba odmah da dobiješ infarkt ili da te boli uvod. I ja sam se odlučio za ovo drugo. I sjećam se kad je New York Times telefonom pravio jedan intervju sa mnom, onda su pitali šta vi sada radite. Ja sam rekao onako kako jeste. Sedim na podu i oko mene imam 6 mladunaca ruske kuje Barzoja koja se oštenila pre nekoliko dana. I oni me gnjave dok s vama razgovaram. I to je bilo divno jer moj njujorški izdavač je bio također Barzoj Books. Tako da je i taj neki pozorišni život zanimljiv, recimo jedan od retkih modernih pisaca koji su igrani u MHAT-u u Moskovskom hudožestvenom teatru Čehova i Stanislavskog bio sam ja. Dakle, tu gotovo da i nema živih, znate, na repertoaru. Tako, oni su igrali i za uvek i dan više moju dramu. I oni su to igrali, pošto ja i drame pokušavam da stvaram na tom interaktivnom principu. Oni su igrali mušku i žensku verziju, a publika je birala koju će verziju da gleda te večeri. Tako da je to isto bila jedna novina u praksi ruskih pozorišta. Ja mislim da je jako važno bilo da oni koji režiraju i prenose na daske moje pozorišne komade ili adaptiraju neke moje romane, da oni zaborave da je to napisano rečima, jer dobar reditelj mora da misli u slikama. Tako je i bilo u većini slučajeva. Jako je dobro adaptaciju Hazarskog rečnika napravio Tomaš Pandur, slovenački reditelj, i to je jedna internacionalna trupa u saradnji sa Ateljeom 212 iz Beograda. Ona je to igrala u Beogradu, igrala je u Ljubljani, igrala je u Novom Sadu. To je jedna čarobna predstava, kao što su i inače njegove predstave jako lepe. Onda ta predstava u MHAT-u za Uvek i dan više, koje je reditelj Petrov postavio, to je isto bilo jedno čudesno delo. Čudesno delo, i to naročito je zanimljivo, recimo u Pragu, ja to nisam video, ali su mi pričali oni koji su videli, bio sam u kontaktu sa rediteljem, u Pragu je jedna multimedijalna predstava u sinagogi Hazarskog rečnika igrana. Onda u Petrogradu se igra u jednom pozorištu, tamo igraju dva pozorišta, igraju moje komade. U Petrogradu jedno pozorište igra adaptaciju Hazarskog rečnika na principu italijanske komedije dell'arte. To će reći da oni znaju na pamet Hazarski rečnik, svi glumci. Svi oni imaju podeljene likove koje će igrati, ali improvizuju tekst. To je taj čuveni ali improvizo princip komedije dell'arte, i to čarobno deluje. Meni je jako drago što se adaptacija Hazarskog rečnika, koju je napravila i režirala Erika Gold, iz Njujorka seli u London, pa će i tamo biti prikazana. Thank you.
Spisateljica Jasmina Mihajlović, supruga Milorada Pavića i predsjednik Piševe fondacije imenom Hazarski rečnik, govori o novim životima kultnog romana u prevodima na druge jezike i o formama popularnosti Pavića na svim literarnim meridijanima.
Za ovih 30 godina, što se tiče inostranstva, izašlo je tačno 102 prevoda do sada Hazarskog rečnika na 36 jezika i upravo negde ove godine, ali u oktobru se to sve bilo skupilo, izašla su tri izdanja na kineskom jeziku. Dakle, u Kini je već bio davno preveden Hazarski rečnik, imao je jednu čak kontroverzu jer je bio na sudu, jer je jedan kineski autor plagirao Hazarski rečnik, pa je to eto došlo čak i do suda gde su univerzitetski profesori morali da svedoče da postoji original i tako dalje i tako dalje. Na što je u to vreme Milorad Pavić govorio da je ponosan što je neko plagirao u tako velikoj zemlji njegovu knjigu. Ali evo poshumno je došlo do jedne velike slave Milorada Pavića na Dalekom istoku. Naime, izašla su tri hazarska rečnika na kineskom. Jedan u jednom klasičnom povezu koji je prepoznatljiv s tim astralnim čovekom. Izašlo je jedno luksuzno izdanje hazarskog, od koga zapravo stvarno zastaje dah od tih korica. I izašlo je digitalno izdanje, takozvana elektronska knjiga, na kineskoj Amazon mreži. To je bilo pre nedelju dana. Ako se hazarski rečnik sastoji od tri knjige, hrišćanske, islamske i hebrejske, sada na kineskom, u sasvim jednom drugoj kulturi, civilizaciji, religiji i svim drugim kulturološkim razlikama, imamo jednom tri hazarska rečnika na kineskom, koga su prevela tri prevodioca, a razlog tome je zapravo i što će tokom iduće godine izaći još pet naslova Pavićevih knjiga u Kini. To je stvarno jedan neverovatan uspeh zbog toga što i kineski mediji, na primjer kineski New York Times, kineski internacionalni radio, daju naslove poput Divljenje za srpskog književnika Milorada Pavića raste globalno. Tu su u New York Timesu, na primjer, najveća imena stručne javnosti kineske pišu o hazarskom rečniku, kao što je profesor Ali Han, profesor savremene američke književnosti na Pekinškom univerzitetu i tako dalje i tako dalje. Također bih htjela da kažem da je konačno u Srbiji Zavod za udžbenike izdao jedan tvrdi povez i jedan da kažem klasičan hazarski rečnik na srpskom. Također bih pomenula da je u ovoj godini ta poljska predstava po hazarskom rečniku koja se zove Deca snova i to je jedna spektakularna multimedijalna predstava u gradu Opole u Poljskoj koji je poznat kao pozorišni festivalski grad. Tu je izvedena predstava Hazarski rečnik na tri scene. I ona je dobila tokom ove godine nagradu Poljske za najbolju predstavu.
Thank you.
Jesmina Mihajlović je nedavno objavila knjigu pod naslovom Na obali Hazarskog mora. Ova polifona knjiga na zanimljiv način slavi i hazarski rječnik i njenog autora.
Moja knjiga Na obali Hazarskog mora, reč je zapravo, i ta knjiga ima podnaslov, Ljubavna priča dva pisca. Knjiga je zapravo autobiografska proza i vrsta putopisa i autobiografske proze. Zapravo, šta sam sve uradila? Moram da spomenem vašim slušalcima da u Azerbejdžanu, gde sam bila posetitelj tokom Eurosonga pre 2 godine i posetila tu zemlju uzduž i popreko, dakle, Kaspijsko more, ceo region, a to znači i Azerbejdžan i Kazahstan i svi koji su uz Kaspijsko more, zovu Hazarsko more. I tamo u Azerbejdžanu postoji mesta koja se zovu Hazar, postoje prezimena ljudi koja nose ime Hazar, odnosno prezime. I ja sam se odjedanput suočila u Azerbejdžanu sa nečim što ni Milorad Pavić, pišući hazarski rečnik, nije znao, a to je da je lokalni naziv Kaspijskog mora Hazarsko more, koje čuva trag zapravo o nestalim Hazarima koji su negde u tom regionu Kaspijskog mora i živeli. Dakle, to je bila ona inicijalna kapisla, taj boravak u Azerbejdžanu, da ja napišem knjigu, jer je to bila neka vrsta književnog hodočašća. Moram da podsjetim isto vaše slušalce da je Azerbejdžan pre 3 godine postavio u Beogradu na Tašmajdenu spomenik Miloradu Paviću u prirodnoj, ili čak bi mogli reći nadprirodnoj veličini, jer je to takav park. A istovremeno je još za Miloradovog života postavljen spomenik u centru Moskve Miloradu Paviću. Da sad skratim priču. Znači, moja posjeta Azerbejdžanu bila je vezana za te sada prvenstveno oficijalne veze zbog spomenika, a onda se to proširilo i na hazarske veze. Ja Azerbejdžance koje govore azerskim jezikom, to je zvanični naziv, dakle azerski jezik, sada zovem Hazari. Dakle, da se vratimo. Knjiga Na obali Hazarskog mora sastoji se, znači, iz 3 celine. Prva je taj ogroman putopis po Azerbejdžanu. Zatim ide jedna celina koja se zove Zakasnela ljubavna pisma. Sad sam to uradila iz posljednje testamentarne praktično knjige Milorada Pavića Veštački mladež, koja je također vrsta neke autobiografske proze i koja je izašla u godini kad je on umro. Ja sam uzimala po rečenicu i onda komentarisala tu rečenicu kao da pišem pisma svom mrtvom mužu. Dakle, mi tokom života i nismo razmenjivali ljubavna pisma zbog toga što smo živjeli neprekidno zajedno, nismo bili razdvajani. Ja sam kao književni izazov i ljubavni izazov videla način da preko tih zakasnelih ljubavnih pisama, razgovarajući sa tekstom mog supruga i moje ljubavi, napišem i nešto što je, eto, ima tu taj naslov Zakasnela ljubavna pisma, koji je u stvari niz privatno-javnih sećanja na naš život. 2 preostale celine knjige su također jedna književna igra. Tu je ljubavni roman u 2 priče koje smo davno Milorad i ja izdali kao pod tim naslovom. Dakle, to su naše 2 priče koje korespondiraju jedna sa drugom. Da podsjetim vaše slušalce, ja sam naručila bila od Pavića priču u kojoj bi bila književni junak pod imenom i prezimenom, i naručila sam kuću u kojoj bi živjela. On mi je napisao tu priču, ja sam pošteno platila tu priču koju sam naručila, on je od tog honorara od mene kupio jedan sako. I zatim sam ja posle svega napisala priču o naručivanju te priče. Dakle, to bi bila 3. celina ove knjige. I 4. je Kotorska kutija. Dakle, mi smo bili vezani za Kotor i isto davno su izašle 2 kotorske priče Pavićeva i moja zajednička knjiga. Međutim, u ovom slučaju sam ja sasvim nešto drugo uradila. Napravila sam 2 potpuno nove celine koje također korespondiraju između sebe. Dakle, jednu Pavićevu celinu sam uzela iz jedne njegove knjige i opet jednu svoju priču o Kotoru, koja je isto autobiografska, i te spojila. Zapravo je na obali Hazarskog mora stvarno jedna složena knjiga za koju se ne može reći žan što je danas i deplasirano. Postoji jedna isto neverovatna stvar, dakle, knjiga je izašla pre neki dan u Laguni na Srpskom, tačnije 18. marta, i pošto se jel smatra to rođenjem knjige, znači ja zaključujem da je ona rođena u znaku riba. To je jedan umetnički znak, trebalo bi da ima jednu lepu sudbinu. Njen začetak, kao i začetak svake bebe, je mnogo davno u vremenu i pošto to knjiga Ljubavna priča dva pisca, znači začetak u vremenu je negde pre 25 godina u osnovi. Ali zanimljivo je da je preno što je izašla u Srbiji u izdanju Lagune, jer je jako dugo trajao proces, negde još od septembra nikako nije mogla da izađe na srpskom. Nažalost ili na moju sreću, desilo se da je ona prvo izašla u Americi u engleskom prevodu, prevodu Dragane Rajkov, koji inače i moj i Pavić je prevodilac, i ona je izašla na Amazonu, znači u najvećoj knjižari na svetu, kao digitalna knjiga, dostupna svakom na ovom svetu, i na neki način je ta sada moja književna sudbina u poshumnom Miloradovom tom životu. Ja delim jednu istu sudbinu, da pre mogu da izađem u Americi nego u Srbiji. To samo govori, nije to nikakva čudna stvar, to je ono što se dešava na ovim prostorima, da je sve naopačke. Mnogo sam se borila i za Milorada i za sebe. Borila sam se tamo gde zapravo nije bilo potrebe. Najviše sam se borila u matičnoj zemlji, u Srbiji i u Beogradu, njegovom rodnom gradu. Mislim, moram svaki put to da kažem zbog toga što je o tome reč i o knjizi. Zato što je knjiga takođe i svedočanstvo o jednom vremenu, o jednoj književnoj sudbini, ono je svedočanstvo i metafora jednostavno o tome kako srpski narod doživljava, odnosno ne doživljava svoju kulturu. I posredno ono jeste neka opomena, jer i sam Milorad Pavić napisao da su Hazari iščezli zbog toga što nisu mogli da se snađu u vremenu i prostoru. Mislim da nama kao Srbima preti takva sudbina zbog toga što jesmo svoju kulturu zbog kapitalizma i novca stavili na poslednje mesto. A jedna zemlja ipak nju čini jezik, kultura i u krajnjoj liniji njena kuhinja.
Srtko Kulenović, poznati književni kritičar iz Sarajeva, govorio je na promociji Hazarskog rečnika. Kulenović u komparativnom ključu govori i o Pavićevom Hazarskom rečniku i o imenu ruže Umberta Eka.
Stanovali smo u komšiluku u Beogradu, pa smo se viđali na pijaci. Ali to je bilo manje više dobar dan za dobar dan i nije tu bilo nekog komunikacije. U sjećanju mi je to ostalo. Jedino se sjećam da sam promovisao u Sarajevu Hazarski rečnik i nakon toga smo malo razgovarali o onoj tematici civilizacija i religija koja je bliska Hazarskom rečniku. Iz tog razgovora se sjećam da je on malo pokazivao da nije naklonjen katoličanstvu, a ja opet nisam mnogo mario za protestantizam. I tu smo se malo, ne sporičkali, nema se očem, nego malo smo o tome razgovarali i to je sve čega se ja sjećam. Palo mi je na pamet jedno poređenje, kazi, i onako sam neki komparatista. Poređenje mi je palo na pamet između njega i Umberta Eka, koje je vrlo jednostavno. Da su i jedan i drugi napisali po jedan apsolutno genijalan roman koji je stekao i odgovarajuće svjetsko priznanje. To je kod Umberta Eka Ime ruže, a kod Pavića Hazarski rečnik. E sad ima još materijala za poređenje u smislu da su obojica naučnici, obojica dobro, koje pa jeste i tekako pisao i o Joyce-u, dakle, i književno kompetentan i za književnu nauku, a Pavić je isto tako bio profesor književnosti. Hazarski rečnik, koji je veličanstven, apsolutno veličanstven. Meni u Hazarskom rečniku naročito ono što ja u književnosti volim, sposobnost preplitanja. Ali sposobnost preplitanja vrlo često pređe u šašavu igru. To vrlo često bude banalno. Međutim, kod Pavića je fantastično i fantastično opravdano tematikom ta sposobnost preplitanja vremena, mjesta, svega, fantastično on to prepliče. I čitav svijet mu je to priznao.
Memorijalnu pričku o Paviću književniku književni kritičar Jovan Delić, autor knjige Hazarska prizma, i književnik Milisav Savić, urednik kultnog romana Hazarski rečnik.
Veliki srpski pisac Milorad Pavić je ne samo sada, već jedno dobrih 30 godina od 1984. postao planetarna književna činjenica kada je objavio svoj Hazarski rečnik i kada je Hazarski rečnik premrežio cijelu planetu svojim prevodima na sve jezike svijeta. Nije to jedina knjiga koja je Pavićeva, koja je prevedena u svijetu. Njegova recepcija u Francuskoj, gdje je prvo prodro kao pisac, zatim u Njemačkoj, a naročito u Rusiji posljednjih godina, zaista je izuzetna. I to je pisac svjetskog ranga i svjetskog značaja. Prosto srpska književnost u Miloradu Paviću imala pisa koji je bio vjerovatno bez primjera u našoj literaturi snažno recipiran, naročito tom planetarnom knjigom Hazarski rečnik. Ako se zna da smo mi jedan mali narod i da je to pisano na jednom malom jeziku, koji je istina Pavić smatrao svetim jezikom, naročito naš stari jezik, budući da je on četvrti jezik na kom se služilo Gospodu, ili posle grčkog, latinskog i hebrajskog, onda stari srpski, odnosno staroslovenski je bio taj četvrti jezik svetih knjiga. Dakle, Pavić je nesumnjivo napravio čudo nad čudima tom knjigom, uspjevši da, dakle, s tog malog jezika postane svjetska književna činjenica. Hazarski rečnik je knjiga koja je sudbinska i tiče se svakoga čovjeka na planeti, jer je to priča o narodima koji nestaju sa istorijske scene, koji se izgube u istoriji kao u magli, a mjesto u istoriji, na istorijskoj pozornici i uopšte u životu nije zagarantovano nikome na vječnost. Najveće civilizacije su nestajale, najumnije civilizacije, stara Grčka recimo, zgazili su varvari mnogo toga. Ne postoji gotovo ništa što je istorijsko, a što neće biti, što se neće završiti, to nema svoj kraj. Taj strah od kraja, ali od kraja, čak ne, od nestanka cijelih naroda, nešto je što se tiče svakog čovjeka na zemlji. I to nije knjiga samo o Srbima, mada je Pavić govorio da je to knjiga o Srbima. To je knjiga o svakom, potencijalno knjiga o svakom narodu. I zato se ona tako snažno recipira na svim krajima svijeta. Ako nestanete, kao što su nestali Hazari, s vama nestaje vaša istorija, vaš jezik, vaša kultura. Vi nemate pravo na historijsko sjećanje, jer nema ko da se sjeća. Ako nemate napisanu istoriju, nego je ovako vaša istorija napisana na hazarskoj koži, onda nestankom te kože nastaje vaša istorija. Istorija se mora pamtiti i prenositi, a ne pamtiti se samo kožom i plaćati samo kožom. Parabolička priroda hazarskog rečnika je prosto neverovatna. On je pisan 84. godine, a da je pisan 10 godina kasnije, rekli biste da je da se odnosi na nekakvu našu istorijsku situaciju. Hazari su propali između ostaloga zato što je hazarski car pozvao strane duhovnike, odnosno stranu intelektualnu elitu da mu tumači njegove snove, odnosno njegov san. I dolaskom stranaca među Hazare zacijelo došlo je do gubiljanja sopstvenog identiteta. Prema tome ne treba gubiti previše vjeru u svoje intelektualne snage, niti njegovati previše povjerenja u strane intelektualne usluge.
Milorada Pavića sam upoznao po svom dolasku u Prosvetu, tamo sam bio glavni urednik 1982. godine. On je također bio honorarni urednik Prosvete i on je predrađivao sabrana dela Vuka Karadžića, to je ono kapitalno izdanje, i sa njim sam ja pokrenuo jednu biblioteku na koju sam vrlo ponosan. To je Stara srpska književnost u 25 knjiga. E, posle toga, 1984. godine, mi je dao rukopis hazarskog rečnika i otprilike nam zamolio da ga pročitam, jer mu ostala preduzeća koja ima nudio, to su bilo Radi Novi, tada i Bix, sada vodeće zaška preduzeća, nisu prihvatili taj rukopis i ja sam se obavezao da pročitam knjigu. Njemu je bilo nezgodno da malo daje za tu knjigu u Prosvetu, jer otprilike to je bilo nešto što bi se danas rekao sukob interesa. On je bio urednik u Prosveti, pa kako da se objavio knjiga urednika u istom preduzeću? A ja sam rekao da to nema nikakvih problema. Uzeo sam rukopis i ja sam ga pročitao za noć. Naravno, nisam ga pročitao in continuo. Nisam čak ni pročitao taj njegov predgovor u kome on kaže da ovu knjigu možete čitati tamo gde stavite prst, iz kraja, iz početka. U stvari ja sam tako i čitao i meni se to dopalo i sutra sam na redakciji izjavio, gotovo i nisam ni bio svestan te moje izjave, da smo dobili jednu knjigu koja će postati ne samo naš bestseller, nego i svetski. Tada u redakciji Prosvete bilo mnogo velikih imena, recimo Petra Đađevića, Svetlana Verma Janku, Milana Komenića, Branislava Petrovića, da nabranim samo nekoliko imena. Oni, moram da priznam, da mi nisu poverili to moje izjave. Bilo je malo i šale na račun te moje izjave. Otprilike ovako, znate onu poslovicu, kako mlinara može postati pekar? Po njima, Pavić je bio istoričar književnosti, on je mlinar, a da bi se napravio roman, odnosno da bi se bio pekar, za to treba nešto drugo. Međutim, knjiga po izlasku nije prošla ni 2-3 meseca, poživjela neverovatne uspehe kod kritičara i kod publike. Iako je ona u suštini hermetička, nije baš laka za čitanje, tako da smo mi u toku te godine 1984. pre nego što je on dobio Ninovu nagradu za tu knjigu, ja mislim objavili jedno 5-6 izdanja i onda je posle Ninove nagrade nastao jedan neverovatan hod te knjige, tako da je ona, ja mislim, za nekoliko godina bila štampana neverovatnih 100.000 primjeraka i doživjela je mnogo izdanja na svetskim jezicima. Tu recepciju kao što ima Pavić, bar sa hazarskim rečnikom, niko nije imao veću nego on. Recimo, Paviće su pisali najpoznatiji američki pisci toga vremena, kao Robert Coover ili Angela Carter. Dakle, pisci sa jednim vrlo modernim osjećanjem literature i oni su sve to hvalili. To zaista govori o jednom planetarnom uspehu Milorada Pavića. Milorad Pavić je bio jedini pravi ambasador nekih naših nacionalnih interesa ili neke nacionalne srpske kulture. Bio je, kako ja to kažem, jedna sveta tačka na toj jednoj dosta mračnoj slici koju se je stvorio o nama.
Milorad Pavić, naš veliki maštar i meštar u literarijumu našega vremena, znao je da harmonično pomiri čovjeka i književnika u sebi, da harmonizuje pisanje i disanje. O Paviću u nekoliko ruku govore književnik Petar Arbutina, urednik Pavićevih knjiga u izdavačkoj kući Dereta, potom književnik kritičar Draško Ređep i književnik Goran Petrović, kojega je kritika nazvala Pavićevim nasljednikom.
Mislim da je u stvari Milorad Pavić nekakav vrsta sinonima za pisca u srpskoj književnosti. Ne znam da li je neki pisac za svog života toliko osporavan i slavljen kao Milorad Pavić, i što je možda još važnije, ne znam da li neki pisac je imao toliko napada na sebe i na svoje delo, a da su mu se ti ljudi nekako, barem je to moj neki dubok utisak, i divili zbog njegovog uspeha i zbog zaista bogatstva njegove književne imaginacije. Taj roman Hazarski rečnik, iako to istini za volju nije bilo nešto novo u srpskoj književnosti, ali novo je bilo u toj i žanrovskoj i poetičkoj propulzivnosti, jeste u stvari neka granica posle koje su se otvorile mnoge mogućnosti i posle koje su se u jednom kreativnom smislu najavile mnoge generacije novih pisaca koji su nekako drugačije razmišljali, drugačije ideje o elementarizaciji književnog teksta imali u srpskoj književnosti. Tako da sa jedne strane to je možda Pavićeva najveća najveća uloga, jer taj roman je zaista zasluživao tu Ninovu nagradu i zaista nas je negde proslavio u svetu.
Milorad Pavić u stvari nastavio najelitniju, najmoderniju tradiciju srpske proze. To je ona tradicija koju je na takozvanom fragmentarnom kazivanju zasnovala Isidora Sekulić. Bez obzira što je njegova geografija duha veoma prostrana i prostire se od Carigrada do Beča i hoda po svim hazarskim i drugim stazama i bogazama, ne samo, nego i toliki njegovi junaci i pretpostavljene sudbine, ipak su te tajanstvene tačke njegove literature, kada se pažljivo razmotre dve najbolje, pre svega njegove knjige Ruski hrt i Hazarski rečnik, nastavljajući dakle tu tradiciju takozvane napukle proze sa pukotinama koje podrazumevala recimo literatura Andre Žida i Virginije Woolf, Milorad Pavić je svoju literaturu, kako ja odavde vidim, napisao umesto tolikih neostvarenih sudbina srpskog baroka još, dakle ukupnog našeg recimo 18. veka. Mi smo se družili u Beogradu i u Novom Sadu, i to osobito u tim ranim godinama njegovih pretpostavljenih skela za izgradnju Hazarskog rečnika, koji je objavljen 1984. godine. Thank you.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.